Озатлык радиосу сөйлейм. Әйерлі кеш құрмәді тыңлаушылар, бүгін июнің 23-і екшәмбі күн. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгін кітап шыруда. Башқұртстанда парламент сайлауы 8-ші сентябрьге белгіленді. Сайлау күні 20 күнге соңарып иғлан етілді. Біздің хабаршыбыз мұның себеплерін ашықларға тырышты. Русия мәдениет министрлігі һәм тарихшылар жәмғияты тарихи киноларның іштәлігін тикшіріп, олардың дәулет ақшасына лайық болу-болмауына хәл итәчәк. Бу турыда Зулейха, Бүркітләр фильмнары режиссеры Рамил Тохватуллин белән сөйләшәбез. Булар барысы да Озатлықтан бергә булыйк. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
18 июньдә Башкортстанның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев ниһаят 20 көнгә соңлап республика парламентына курултайга сайлаулар көнен игълан итте. Сайлаулар 8 сентябрьдә узачак. Шуны игълан итүе белән Хайдар әфәнде сайлау алды ярышында рәсми рәвештә ашып җибәрде. Башинформ агентлыгында үткән матбугат конференциясендә ул шулай ук Башкортстанда 41 партияның төбәк бүлекчәләре теркәлүе шуларның 38-е сайлауда катнашырга хаклы икәнлеген белдерде.
Сегодня 18 июня 2013 года Центральный избирательный комитет Республики Башкортстан на своем заседании назначил выборы депутатов Государственное собрание Курултая Республики Башкортостан 5-го созыва на 8 сентября 2013 года. В этот день также будет проходить выборы депутатов Совета городских поселений город Бирск и город Белорецк в связи с истечением срока полномочий этих депутатов городских поселений. Также пройдут выборы повторные дополнительные выборы Советов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. Всего ожидается 175 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещаться 356 депутатских мандатов. Напомню, что в соответствии с Конституцией Республики Башкортостан и Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан следующего созыва будет сформироваться из 110 депутатов. По состоянию на 17 июня в Российской Федерации зарегистрировано 70 политических партий. Из них 53 имеют право участвовать в выборах. На территории Республики Башкортостан зарегистрировано 41 региональное отделение, 38 из которых имеют право участвовать в выборах.
Журналистларына ныграк сайлаулар көнен шулай соңлап иғлан итү сәбәпләре кызыксындырды. Чөнки сайлаулар турындагы кодекска ярашлы рәвештә сайлаулар 100 көн кала иғлан ителә. Ягъни аны 31 майдан 9 июньгә хәтле үк иғлан итәргә мөмкин иде. Элек шулай ителә иде дә. Һәм менә беренче тапкыр сайлау датасы иң соңгы мөмкин булган көнне иғлан ителде. Хайдар Вәлиев әлеге матбугат конференциясендә бу моментка зур игътибар бирмәскә чакырды. Сайлауларга көне игълан ителгәч кенә әзерләнә башлау дөрес түгел, диде ул. Алдан эш күрсәтеп әзерләнергә кирәк.
Спасибо за вопрос, но отвечу таким образом. Я думаю, мы сроки, мы закон не нарушили, сроки назначены выбор назначим срок. Давайте не будем ориентироваться, что как будто бы для политических партий даны сроки только, именно вот эти сроки только заниматься. Но политическим партиям, ради бога, занимайтесь хоть целый год. Привлекайте своих избирателей в свою сторону. Обязательно только выходить надо на площадки и выступать. Вот, давайте на выборы за нас. А почему другими делами не привлекать? Поэтому, я так полагаю, надо... Не обязательно надо какие-то вот искать какие-то вот действия избирательной комиссии, власти, какие-то вот упущения или что ли, нарушения пытаться доходить. И какие-то это, преподносить сенсационные какие-то эти статьи. Зачем? Надо работать над людьми, избирателями. Все будет нормально, и вы наберете большинство голосов.
Формаль кузликтен кораганда да, объектив фикер йөрткәнде дә, бу очракта мөгаен Хәйдәр Вәлиев хаклыдыр. Ни дисәң дә, кичә Яңгыраклы исемле партияның Башкортстан бүлекчәсен теркәдең дә, шуннан соң бүген төрле гәзитләр тарату, сайлаучылар белән очрашып кына үз партияның иң шәбе икәнлеген раслау гайре-табигый күренеш әлбәттә. Ягъни сайлаулар көненә еллар буе халык файдасына нидер кылып, шул исәптән хакимияттәге партияның, хакимияттәгеләрнең Кырын эшләрен фаш итеп килергә кирәк. Бу күзлектән караганда, хәтта гадел шартларда үткән сайлауларда да хакимияттәге Бердәм Русиядән һәм ипиле тузлы оппозицион булган КПРФтан гайре партияларның 7% киртәне үтә алулары бик шикле. Шулай да төрле сәясәт белгечләре төрле саннар китерәләр. Күпчелеге Бердәм Русия Башкортстанда 70-75% тавыш яшакды. Бар сорау калган 25-30% тавыш кемнәргә эләгүенә кагыла. Әлеге вакытта Бердәм Русиядән тыш Башкортстан корылтаена КПРФ ЛДПР, Русия патриотлары, Гадел Русия һәм Социаль гаделлек партиясе вәкилләре керүгә өметләнәләр. Әгәр КПРФка авызларында коммунизм сөте кипмәгән картлар чынлап тавыш бирсәләр, калганнары Башкортстан президенты хакимиятының вәгъдәсенә ышанып сайлауларга баралар. Элегрәк әйткәнемчә, республика парламентының Суверенитеттан кулак каканнан соң роле бик түбән булса да, сентябрьдә үтәчәк сайлаулар бик мөһим булачак дип көтелә. Чөнки республиканың киләсе башлыгын халык сайлаячакмы, я булмаса шушы корылтай депутатларымы, аны 8 сентябрьдә сайланган корылтай хәл итәчәк. Аңлашыла ки, бар административ һәм хәрәмләшү ресурсына ия булган бүгенге президент Рөстәм Хәмитов командасына республика башлыгын халыктан сайлатуны оештыру отышлырак. Шуңа күрә дә Хәмитовның оппоненты булган элекке башкорт элитасы фәкать яңа президентны парламентта сайлаганда гына үз кешесен үткәрү шансына ия булачак. Шуңа күрә дә Башкортстанның 8 сентябрьдә узачак сайлаулары шактый дәрәҗәдә киләсе президент сайлауларының беренче туры дип карала ала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Ана теле проекты үзләре кызыксынып һәм шулай ук мәҗбүри теркәлгән татарча яхшы сөйләшүчеләрдән арынды. Бу проект татар телен өйрәнергә теләүчеләрне яңа үзенә җыя. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәкара хезмәттәшлек бүлеге хезмәткәре Лилия Салихова сүзләренчә, ана теле проекты 2014 елның 1 гыйнварыннан тулы куәтенә эшләп китәчәк.
7-нче уровеньле башлады. Ул, беләсезме, ул вообще-то тестовый режимда. Пока мы анда хаталар да булырга мөмкин менә ну это ну булай хаталар теге юк кебек дә ну менә шундый вакыт яки әйберләр булырга мөмкин чөнки менә бу тестовый хәзерне тестовый режимда ул
әйе санап карау дип әйтәбез инде без аны
әйе бу бета версия менә хәзер менә теге любой бит инде проектланган вакытта апробация таләп итә шулай бит инде
әйе
вот и хәзер менә аның теге загрузкасы бара 7-нче уровень эшли башлады лаборатория письма произношение загружены хәзер инде 8-нче 9-нче уровеньне тоже не передают и в компаниясына алар инде аннары аларны тикшереп теге шаблондарга дирис кирткендерми, юкмы, мына шуларны текшерип алгандан соң инде загрузкага бирәләр. Мына шулай 7 уровень эшли.
Кайшанрак тулы куәтенә эшли башлар дип планлаштырасыз булай.
Инде планга 1 январьдан эшли башлый.
1 январьдан эшләр дип торасыз инде, әйме?
2004 елда. 9 уровень булачак. Һәм групповые онлайн уроки. Ул менә 9 уровеньне үткәннән соң һәр кеше мөмкин кергә менә шул групповый урокка. Ул инде укытучылар утыра и берничә теге кеше анда инде керәләр теге менә шундый өйрәнгән кешеләр. Һәм дә инде алар анда сөйләшү алып баралар менә шул өйрәнгән материал буенча.
Теге турдан туры алар белән укытучылар белән элемтәдә булалар инде алар инде, әйме?
Элемтәдә, ие, онлайн.
Онлайн элемтәдә, ие, аңлашылды. Әменә ни?
Ну, теге скайп аша кебек, ага.
Әмма ләкин скайп аша түгел, менә шушы ни аша инде, шушы ана теле сәхифәсе аша, аның үзенең шушы ние булачак инде. Скайп кебек үзенең бер бите, бер тәрәзәсе, әйме? Әменә бүгенге көндә шушы ана теле проектына иҗади яктан килгән вакытта, укытучылар ягыннан килгән вакытта, галимнәр ягыннан, анда бит инде фотографлар, тегеләр булар күп эшли. Ничә кеше барлыгы җәлеп ителгән?
Санын әйтә алмыйм сезгә. Чөнки безнең старший менеджер теге, аның саннары бар инде ничә кеше. Кеше бик күп. Анда бит инде артистлар да, менә теге режиссерлар да, безнең дигәндә тагын Академия наук словарьлар эшләде. Анда инде менә кешеләр белән договорлар төзелә.
Менә моңа кадәр теркәлеп 10,000 урын бирелгән иде бит инде теге вакытта, ялгышмасам, әйме. Моңа кадәр теркәлеп, теге кызыгышын гына теркәлеп, һәм мендә катнашмаганнар, өйрәнмәгәннәр, алар бүгенге көндә чистартылып беттеме әле? Алар теге менә
бетте,
чистартылып
бетте. 7,500 кеше чистартылды.
7,000 кеше ал
7,500 лицензия тек вакытта бушатылды. Менә 1,000-нән артык хәзер яңадан яңа регистрация белән кешеләр бар. 2,500 алар инде актив эшләгән кешеләр, аларга калмадык. Алар инде эшләп киләләр менә шул ел дәвамында.
Аннан соң менә бу теге урыннарның да артачагын белдергән иде министр монда Прагада булган вакытта. Зураячак ул дип әйткән иде. Күпмегә хәтлек исәпләнә ул сезнең анда?
Беләсезме, ул менә нәрсәдән тора? Мәсәлән, безнең пока 10,000, но бөтен лицензиялар әле
алынмаган.
Ни, алынмаган. Хәзер кешеләр теге күбәйсә инде, ул вакытта инде анда безнең список ожидания шундый бар иде. Кемгә лицензиялар җитеп бетмәде, алар инде көтеп торалар иде. Чиратта. Менә андыйлар булса инде, шул вакытта сүз булыр инде.
Арттыру турында инде, ие.
Арттыру турында.
Ә болай менә бу теге өйрәнүчеләр, алар кайдан икәне күренәме аларның? Кайсы яклардан өйрәнәләр?
Ие, беләсезме? Менә шул теге 2,500 кеше алардан инде үзләреннән белешеп була торгандыр. Ә менә безнең бит инде 2 майдан кайчан чистартылды безнең ул ни лицензиялар бушатылды, ул вакытта безнең регистрация, яңа регистрация барлыкка килде. Менә шул 1,000 кешене без беләбез инде. 50-дән артык чит илләрдән, калганнары инде безнең не Россиядән.
Ә болай Татарстаннан тел өйрәнергә теләүчеләр бармы?
Бар, бар, нишләп булмасын, бар. Әйе, безгә хатлар да килгән иде, хатларга без җавап теге вакытта яздык, аннары менә миндә электрон адреслары калды. Ул кешеләрнең, мин шуларның электрон челтәрләренә хатлар үзем җибәрдем. яңа лицензиялар хәзер барлыкка килде, сез ирәнә аласыз. Рәхмәт дип язучылар булды.
Мисал өчен бүгенге көндә берәр эшкә барган вакытта кем белә иртәгәге көнне беркем дә әйтә алмый. Менә мисал өчен әйтергә мөмкин Казандагы берәр фирма, ширкәт анда сез татар телен беләсезме? Документыгыз бармы? Әйе, мин беләм, мин ана теле курсын бетердем дигәнгә берәр төрле документ бирелмиме? Менә моны тегәлләгән вакытта.
Анда сертификат, фәр дәрәҗәне үткәннән соң сертификат аларга биреләчәк.
Бирелеп барачак инде, әйме?
Әйе, әйе.
Ә менә укып бетерде кеше, укып бетерде. Менә мисал өчен ул өйрәнде инде күпмедер дәрәҗәдә. Аннан соң инде үзлегеннән китап укый башлады, бүтән керми башлады. Менә ул вакытта нәрсә аның активлыгы кимеде бит инде ул теге нине бетте.
Ул лицензия бер елга гына бирелә.
Әйе, әйе.
Бер ел эчендә алар менә шул 9 уровеннә үтеп, онлайн урокларны үтеп бетергә тиеш. Бер елга бирелә ул лицензия.
Аннан
инде бирелми, юк ала ул кешегә. Ну, яңадан керә ала торганда, чөнки безнең бит инде бу бушлай бирелгән лицензиялар. Ну, аны инде безнең правительство түли акчасын. Кешеләр бит инде түләми. Ну, алга таба аны уйларга кирәк булыр дип уйлыйм инде. Кемнәр инде бер тапкыр кергән, аларга ну, доступ бирегәме, юкмы, ансын инде мин әйтә алмыйм. Хәзерге вакытта безнең менә 10,000 кешегә лицензиялар бушлай бирелә, и алар бер елга гына бирелә.
Ә аннан соң дәвам итәргә теләсә, ул түләргә тиеш булачак инде.
Менә ансын, аннары сөйләшербез. Хәзерге вакытта әле аның буенча сөйләшү булмады. Шикрәк булар.
Ә менә бу
алга таба да 10,000 лицензиялар биләчәк. Ну, менә шул теге кемнәр үтмәде, менә алар буенча инде, ну, менә бер ел аларга бирелгән икән лицензия. Ул кеше укыды, мәсәлән, әйбәт укымаган икән, теге урын алып гына торган икән, аның өчен миңа калса берәр тегетия түләү я нәрсәне ничегдер ни кирәк булыр инде дип уйлыйм.
Яхшы, ә менә бу теге 7,500 кешенең керүе, анда сүзләр булган иде, теге бу турда сүз чыккач, Татарстанда күп кенә укучылар, укытучылар үзләренең укучыларын керткәннәр икән дип инде теге кызыксынып кергән бик күп укучылар, татар телен белүчеләр дә бик күп татар телен белүчеләр кызыксынып кергәннәр моңа дигән сүз булган иде.
Ну, әлбәттә инде менә үзебездә шунда кереп карадык, нинди проект, ничек өйрәнеп була икән, менә мәсәлән мин дә кергән идем.
Әйе.
Андый кешеләр булды инде, ие, ул бит инде. Без аларны...
Күреп карыйсы, бөтен кешенең күреп карыйсы килә.
Әйе, күреп карыйсы килә шул, аларга юк дип әйтә алмыйбыз.
Ана телен өйрәнгәндә һәр баскычны үткән саен аны бетергәнлеккә сертификат бирелеп барыла. Берәр кая эшкә урнашканда, әгәр кешедән татар телен белү-белмәвен сорасалар, ул ана теле проектында укып чыкканлыгы турында документ күрсәтә ала, ди Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге хезмәткәре Лилия Салихова.
Азатлык радиосы.
Русия мәдәният министрлыгы һәм тарихчылар җәмгыяте тарихи киноларның эчтәлеген тикшереп, аларның дәүләт акчасына лаек булу-булмауны хәл итәчәк. Русия мәдәният министры Владимир Мединский Русиядә төшерелгән тарихи киноларның сценарийларын тикшерү өчен фәнни методик шура төзелә дип белдерде. Министрлык һәм Русиянең тарихчылар җәмгыяте белгечләреннән торган бу шура теге яки бу фильмга дәүләт акчасын бирү-бирмәүне хәл итәчәк. Хөкүмәт акча биргән проектларның эчтәлеге бик мөһим. Цензура турында бармыйм. Без мәдәниятнең чәчәк атуын яклыйбыз, ягъни барлык өлкәләр, спектакльләр, фильмнар, күргәзмәләр, музейлар үсештә булсын. Әмма дәүләт бары тик үз миссиясенә, милли һәм дәүләт мәнфәгатьләренә туры килгән чәчәкләргә су сибәчәк, диде министр. Нәрсә бу? Русиядә яшәгән милләтләрнең кино төшерү хокукларында шикләүме? Бу һәм башка сораулар белән без Зөлейха Бөркетләр фильмнары режиссеры Рамил Тыхватуллинга мөрәҗәгать иттек.
2005 елда бу фильм дөнья күрде, әйме? Менә аны башта төшергәнче мин Юнус Сафиров белән ел ярым без аны сценарийсын эшләттек, яздык. Башка форматка күчердек, кино сценарийи деп яздык, күп нәрсе эшләдек, архивларда казындык, Ильинский Малуфларын миссионерларына барлыкка китердек, аларны чыгардык, аларны гомумән чыгармасы. Шуннан соң кончили җыелды. Мәрхүм Туфан абый, Радил Исмагил Шуалиев, Зиля Рахмиянна, мин Юнус Сафиуллин. Шунда Туфан абый мен айтты, яки син Рамил Шуляр бөтенләй ди, яки син бик батыр җигит ди. Менә мин аны Аллага шөкер дип әйтәм, менә ул дөнья күрдең беренчедән, икенчедән Мәскәү ул вакытта лояль рәвештә, ничектер әле прокатның удостоверениедә рәсми рәвештә бирде. Уйлап карагыз, прокат удостоверениенең мөмкинлекләре чиксез, димәк мин бөтен ил буйлап, чит ил буйлап аны күрсәтә торган мин хокук бирде. Бүгенге көндә менә ул инде беренче указына түгел, бу Путинның указы нигезендә дәвам итә торган сәясәт дип уйлап шул, аннан соң менә аның артыннан икенче адым булды. Менә хәзер димәк нигә оскорбление религиозных чувств, ул тоже эшкәртелеп бетмәгән закон нигә чыкты, анда мәддәләрне аңлап булмый, чөнки ничек сез мыс кайтасында пошырайтлардан соң башланды бит ул тенденция. Ә инде без мәсәлән тарихи Зөлейханы бүгенге көндә миңа калса ул бердәнбер фильм булачак. 100 yıldan da 200 yıldan sonra bir kimde sürmeyecek. Ben onu mengeleştirdim. İyi mi? Gayet kakının eserim. Bu, mina kalsa indi bu mina buluştu indi. Yani Allah'a tele buluştu deyip söyleyeyim. Yani fikir yakından. Ул әлбәттә, беренче чиратта менә шул Юнус фильмына без бергәләп, Туфан абыйлар белән Радис Майорстан, һәм дә Тимур Шариповичның хуплавы. Әгәр дә хуплап ул миңа ярдәм итмәгән булса, мә диектан да, анда ул күләмле акча түгел, бөтенләй дә, анда миңа ниләр главалар булышты, теләчене глава итәрлеләр ул Низамовлар, милләт пәрвәр безнең шәхесләребез, дими? Ул әгәр дә бүгенге көндә кемдә булса мөрәҗәгать итеп карарга булса да, батырчылык итсә дә, Мәскәү аны гомердә дә риза булмаячак. Чөнки тарихны язучылар үзебез беләбез. Ул яза инде с точки зрения победителя, а начинающий яза. Үзенә җайлы иттереп, ничек кирәк иттереп, бүгенге әйтеп геополитика күзеннән күзлегеннән чыга.
Рамил әфәнде, менә фильмны бөтен теләгән җирдә күрсәтә алдыгызмы? Менә ул елларда ничек барды аның прокаты?
Булды, төрлечә булды. Әйтергә кирәк, кыенлыклар белән барган районнарда булды. Без аны, мин аны үзем, ул бернинди коммерческий проект түгел, ул миссионер проект иде. Без аны, димәк, анда бит консультатор Әүл хәзрәт мөфтиебез иде. Кайбер районнарда әйтегендә анда бит без әйтергә кирәк, четрекле мәсьәләләр, кресле мәсьәләләр дә булды. Менә соң бер ак, мәсәлән, Түбән Камаларда, Зәйләрдә, күпчелек менә җирле җитәкчеләр киңәшеп безнең теге идарә белән теге эшке управление внутренней политикалар белән булды бик четрекле мәсьәлә. Кай вакытта милиция белән дә кордоннар бастырып анда кешеләр килмәде хәтта. Андый шакалар да булды. Бу безнең инде эчке сәясәт, ул ничектер менә кайбер кеше әйтте ул котыртуга, кайдыр алып бара, чөнки кем ничек аңлый бит, димәк. Ләкин безнең хакыбыз бар, иң беренче чиратта бу документаль әсәр түгел, бу нәфис фильм. Нәфис фильм буларак ул аның үзенең мөмкинлекләре була, һәм бөтен һәрбер нәрсәне шуңа әйтәбез, архивларда казындык. Бу тырышлыкның әле бер миллионланган бер өлеше генә ул. Аны тырышлыкны чыгарсаң, аны Низах чыгарырга да җырак түгел, чөнки районнарда, шәһәрләрдә кем адекват кабул итә, мәсәлән, уйлап карасак, 10% кына яши торган безнең Алабуга шәһәрендә, ул 8 мәртәбә барды. Ике көн бер мәртәбә шыгырым булды. Хәтта анда торалар 10% кына. Әйтәр өчен кайбер кешене фильм итеп карады, кайбер кеше сәяси адым булып күрергә теләде. Ләкин ул нәтиҗә фильм, шуңа күрә минем ул жақтан, но менім бүгінгі күнде айтымша, фикірін айттым, ол башқа Зөлейхана бір күнде алынмай шақты ең бірінші жатта. Бүгін біздің білгіштер бітті. Білгіштер ек өзінің. Біздің бар ғайыш қағы ижатын білгішілер, дирентін дирентішілер, лекен ғымымен, милли саясатке қарап, тарихырызға қарап, бүгінгі күнде, мәселен, қызық сұнушылар жоқ дәрежеде, аларында ғана кино форматында шығарған екен башқа. Осы бір мысал ғана келтірем, мына біз жоғары технологик рәвіш білен май программасында шу рәлін шығардық. Болсын, анда өзіне көрә бір тіге ноу-хаулар болды, енді тіге экологик мәселелер шығардық, өзіне көрә енді бір сонда штрихлар білен. Ләкин соның артынан ұп, Марат Ганиев өзінің примитив программалар белән шүрәлне 14 метр шүрәлне белән Францияда күрсәтә. Мин аңлап үтермим. Безнең иҗтимагый фикернең төптән менә шул бәя бирүчеләр югалды, чөнки белгечләр юк. Беләсеңме, шуңа күрә безнең бөтен бәлә шунда. Ә бу инде сез менә иң беренче сорауыгыз ничек карыйсыз дип, әлбәттә тискәре карыйм. Тискәре карыйм, чөнки ул һәрбер халык безнең үзенең тарихында өйрәнергә алырга мөмкинлекләр булмас һәм мөмкинлекләре юк та мәктәпләрен бетерәләр әдәбиятына, әдәбият дәресләрен бер. Икенчедән, әгәр ул фильм ашса да күрмәсә, китап ашса да укымаса, ул димәк инде бөтенләй җитсез халык була бит инде. Андый халык белән, андый халыклар белән идарә итү әлбәттә җиңелрәк.
Рамил әфәнде, Арда фильмын карагансыздыр инде мә?
Карадым.
Менә андый фильмнар чыгачакмы менә мондый карардан соң?
Беләсеңме, аның бит символик рәвешендә бар. Ул бит нинди көнне чыкты, хәтерлисең премьерда? Россия көнне. Вот, менә шул, менә шуннан үзегез нәтиҗәсе яласың.
Ягъни андый фильмнар калачак, Зөләйха кебекләре булмаячак, шулаймы?
Һаман шуны мисалга китерәм инде, җавап биргәндә, менә Эйзенштейнның «Взятие Казани» дигән фильм бар, Иван Грозный.
Әйе, әйе.
Бу безнең Казан диварларыннан теге ягында безгә һөҗүм иткән якларын күрсәттеләр. Әгәр дә без хәзер бу диварның безнең үзебезнең әйтик хакыбызны яклаган якынды күрсәтсәк, әгәр дә безнең үзебезнең милләттәшләребезнең, җиде бабаларыбызның һәлак булуларын күрсәтсәк, ул инде чын мәгънәсендә менә шул центр тарафыннан безгә националистик фильм дип аны беркайчанда тормышка ашырмаячаклар. Шуңа күрә монда аңлашыла, бөтенесе аңлашыла.
Берәр ниндидер эш барамы, берәр проектлар ниндидер?
Юк, менә былтыр мин шул ул татарча ярты русча инде, ну ул мин инде МВД белән эшләгәннәр бергә, мин «Золотая суббота» дип төшердем мин аны елларым өчен, былтыр елларым менә. Бүгенге көндә кызыксынучы юк, менә Акчарлыкта күптән түгел мин чыктым интервью. Анда да мен әйтеп киттем мен дип шарт кына инде, ләкин үстәге түрәләрнең кадри рәвештә теләге кирәк. Әгәр дә без милли мәсьәлә үзебезне хәзер бүген борчылмасак, әгәр дә безне кайгыртмасак, безнең өчен беркем дә борчылмаячак. Туфан абый да китте, беркем дә калмады. Беркем бүген көндә татар милләтенең әдәбиятынмы, киносынмы, мультфильмнарынмы беркем дә кайгыртучы калды дип әйтеп булмый бүген көндә. Бердәм Разил Исмагилов калды, бәле, бетте. Яминовны кичә генә чыккан борчылып, менә өченче мультиплекс ачыла инде. Безнең инде әйтик ТНВ-лар, алар бөтенесе БТРК системасына кереп, кайдыр югалтуклар кичәгә мөмкин. Мин аны кабатлап әйтәм. Мәсәлән, мин бөтен төшерелгән булсынмы анда, Беркетләр булсынмы, булсынмы Дилема булсынмы, Упкын булсынмы, бердәнбер Зөләйха булсынмы, бөтенесе шүрәле бөтенесе бушка биреп берсен дә күрсәтелмиләр. Менә аларга сорау бирергә кирәк, ничек Зөләйханы күрсәтмисез? Ул бит инде бар, аның рәсми рәвештә рөхсәте бар Мәскәүдән, күрсәтсеннәр. ТНВ-на менә күп алар мактансалар да, монда тәлинкә куйдык, тегендә тәлинкә куйдык, яңа контент ачтык, менә ТНВ планета. Контентларның бу эчтәлек дигән сүз, нимә контентлары? Шул телевидениенең эчтәлеге, формасы, дизайны. Милли, әйтик, милли программа, милли вакытларның брендтайнлары. Алар шул безнең аулавик алды. Аулавик инде ул теге кайдыр теге җырлый әле, шуңа бетте. Әгәр дә аларның шунда эшли торган җитәкчеләр, бәлкем теләкләре дә бардыр, ләкин бәлки теләкләре юктыр да. Мин аны гел шулай йөрәкнең әрнү белән әйтәм, акча юк дип зарланалар һаман. Акча юк дип инде, димәк, хәзер бөтенләй алайса ябырга кирәк бөтенесен. Безнең элек акча бар икән, менә Ахтам Зарифлар төшергәндә, Ипасов Тиганов төшергәндә, Мурат батырларына, минем күп манда белән төшергән дәниләр, телесериалларым анда, Ибрагим Газилар булсын, Антон Тумазиларым, башка һәм бик күп күп алар. Аларны хәтта күрсәтмиләр. Күрсәтселәр, аны да күрсәтмиләр. Ә нинди яңа турында, алар теләкләре юк, аларның белмим, күҗаллавы юкмы? Алар уйламыйлармы соңына? Мин автор данам өчен борчулы.
Режиссер Рамил Тахватуллин белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.